De av dere som kjenner meg litt, i hvert fall fra gamle dager, vet at jeg har en enorm entusiasme og glede over middelalderen, gamle borger, sverd og rustninger og slike ting. Da vi var i Tower of London for noen år siden, så var det kjekt å komme inn og se festningsverket, og se kronjuvelene, og se alt av det store slottet som var der inne. Men det kjekkeste rommet å besøke i hele den borgen var arsenalet, der det ble utstilt gamle sverd, gamle tohendige sverd, spyd, og det ble brukt i krigføring i gamle dager. Så er det enormt fascinerende. Jeg har kanskje... Jeg har en til her framme. Et lite øyeblikk her, skal jeg se. Jeg har en til her, så legger jeg flere ut. Vil du gå bak meg? Men det som er litt trist, jeg vet hvordan har det vært å holde et sånn tohendig sverd. Jeg kjøpte et par sverd for noen år siden, og når vi driver og flytter nå, så er det som Henriette om hvilket jeg kaster de sverdene. De ligger jo bare på kontoret mitt, jeg får prøve å henge det opp i stua, som jeg har lyst til. Jeg får aldri lov til å fekte med dem, og jeg tror ikke jeg er skapelagd for det heller, for jeg er litt sånn skranglete. Men jeg synes det er utrolig fascinerende da. Så hun mener jeg vil kaste dem, men jeg har klart å beholde dem enn så lenge. Men sannheten er, hadde jeg tatt et sånt sverd med krigen i dag, så hadde det ikke, altså, folk hadde måtte ledde av meg, om jeg kom med et tohendig sånn Braveheart-sverd mot vinden, så hadde jeg vært litt skutt, sant? Det hadde vært sjanseløst med et gammelt sverd. Så selv om man er fascinert av gamle sverd, så er det ikke noe som på en måte virker i moderne krigføring. Og sånn tenker mange også i dag om Bibelen, at det er et gammelt, utdatert våpen eller verktøy som fungerte i gamle dager, som var kjekt å ha, kanskje i krigføring, i religiøs krigføring, men som er utdatert, som ikke lenger er relevant eller lenger fungerer i vår moderne, opplyste verden. Mange tenker sånn om Bibelen.
Men det er ikke derfor vi samles her. Vi samles ikke her for å studere en gammel, utdatert bok, som er fin å dra fram i lyset av og til, og fin å studere litt, for moros skyld, men som egentlig ikke er relevant. Vi samles her, på onsdager fremover, på søndager og for øvrig, rundt et levende treegget sverd. Hebreerbrevet 4:12 så står det, for Guds ord er levende og virksomt, og skarpere enn noe treegget sverd. Det trenger gjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning er skjult for ham, altså Gud. Alt ligger naken og bart for hans øynene, som vi skal ta til regnskap for. Dette sverdet som vi skal studere, denne boka her, er levende og ikke utdatert, og derfor er vi her. For å samles rundt det. Og derfor vil vi studere Kolosserbrevet. Så før vi snakker om Kolosserbrevet, så vil jeg at vi skal be sammen om at Herren vil sine stunden for oss. Kjære himmelske far, du har gitt oss et levende og virksomt sverd. Du har gitt oss ditt ord, som har gitt oss til oppmuntring, formaning og trøst. Du har gitt oss for at vi kan vite hvem du er. Du har gitt oss for at vi kan forstå hvem vi selv er. Nå ber kjære far om at vi må samle tankene våre rundt dette med inspirerte boken, Kolosserbrevet, at vi kan forstå litt mer av den, at vi kan se litt hva du ville si til menigheten med Kolosser og si indirekte til oss gjennom hva Paulus skrev. Jeg takker deg for alle som er her nå, jeg takker deg for alle som prioriterte å komme. Hjelp oss til å ha klare tanker, ha et hyggelig fellesskap sammen, og til å studere ditt ord i enhet. Og vi ber i Jesu navn. Amen. I dag skal vi ha en litt annerledes bibeltime. Det blir en introduksjonstime. De neste samling blir mer til tekstdrevet, og vi kommer til å måtte jobbe oss gjennom et avsnitt. Vi skal på sett og vis gjøre det i dag også. Vi skal jobbe oss gjennom vers 1 og 2. Men hvis du har lest vers 1 og 2, så vet du at det ikke er så mye å jobbe med, kanskje, på samme måte som det som kommer etterpå. Så i dag skal vi se på fire forhold Så vi må være klar over for å kunne forstå Kolosserbrevet. Fire forhold som vi kan måtte trekke ut av vers 1 og 2 her, og snakke litt rundt. Så fire måtte forskjellige tematikker vi skal innom for å forstå bakgrunnen til Kolosserbrevet, og forstå hvorfor Paulus skrev det han skrev. De fire forholdene begynner på F alle sammen, sånn at det skal bli enklere å huske. Det første forholdet med Kolosserbrevet som vi må ha en viss kjennskap til, er forfatteren av dette brevet. Og vi kan begynne å lese i vers 1. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, og vår bror Timotheus, til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolosse. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far. Og her begynner vi først med å høre hvem forfatteren er. Paulus, og så har jeg understrekt farket ditt, ved Guds vilje, Kristi Jesu, apostel, og vår bror Timotheus. Hver gang vi leser ordet Paulus i Bibelen, så er det sikkert en del tanker som kommer gjennom hodet ditt. Han var en hebreer, født av hebreere, en sånn erkejøde. Han var en dedikert fariser. Han hadde blitt opplært ved en av de mest kjente lærerne på sin tid, Gamaliel, opplært ved hans sine føtter, som det står i Apostlagjerningene 22:3. Og han var en religiøs mann som var ivrig i sin tro. Han var mer ivrig enn de fleste andre av oss er. Men han var ivrig i sin etterfølgelse og sin tilbedelse, som han trodde var riktig, av Gud. Og han var også, på grunn av at han hadde en falsk religion han følte, så var han også en ivrig motstander og forfølger av kristne. Hvis vi slår opp i Apostelgjerningene 26, så har han en av sine forsvarstaler. Da kan vi lese litt om hva Paulus selv sier, om hvordan han hadde det, hvordan han tenkte om kristne. Apostelgjerningene 26, og vi kan lese fra bare vers 9-11 sammen. Og der sier Paulus i sin forsvarstale til kong Agrippa, han sier: «Jeg, for min del, mente at det var min plikt å kjempe mot Jesu Nazarenes navn. Det gjorde jeg da også i Jerusalem. Jeg fikk fullmakt fra ypperste prestene og kastet mange av de hellige i fengsel. Og når de ble dødsdømt, så ga jeg min stemme for det. Skal vi drepe kristne?» Paulus sier ja. «Omkring i alle synagogene tvang jeg dem ofte ved pinsler til å spotte. Han ble torturert til kristne inntil de spottet Jesu navn, noen av dem. Og jeg raste slik imot dem at jeg forfølte dem like til byer i utlandet.» Han hadde sånn hat mot kristne og sånn hat mot Jesus at han var villig til å reise ikke bare rundt om sin egen region, men til utlandet for å forfølge disse menneskene, disse kristne. Og så vet vi kanskje hva som skjedde med Paulus. Han var på vei til Damaskus for å gjøre det han beskrev her, forfølge de kristne, sette de i fengsel, la de få konsekvensene av sin tro, og så møter den oppstandende Herre Jesus Kristus han på veien til Damaskus. Og en av de tingene Jesus sier til ham er: «Paulus, hvorfor forfølger du meg?» Paulus hadde forfølgt de kristne, men egentlig det han hadde gjort var å forfølge Jesus. Det var haten hans mot Jesus som drev ham. Og som også er sant for alle andre som forfølger kristne. Det er ikke det at de i utgangspunktet er så veldig imot de kristne, det er at de har noe imot Jesus. Og det var også Paulus sin sak. Men så ble han møtt, og så ble han, hva er det å si, herlig frelst. Han ble omvendt, og så ble han kanskje den ivrigste apostelen, den ivrigste evangelisten som vi kanskje har hatt siden Jesus. Det er sagt at det største, på en måte, det største eksterne beviset på at kristendommen er sann, for utenom Jesu oppstandelse, er omvendelsen av Paulus fariseeren. Om det er sant, det vet jeg ikke, men det er for det er sagt. For det var så radikalt og så utenkelig at denne lærde opphøyde mannen skulle bli en ydmyk etterfølger av Jesus. Paulus skriver, og han ble hedningenes apostel, den siste apostelen som var direkte utnevnt av Kristus, og den siste som talte med apostolisk autoritet. Han skrev sine kanoniske brev under inspirasjon av den hellige ånd. Så når vi leser Kolosserbrevet, eller når vi leser ting som han har skrevet, og som er inspirert av den hellige ånd, så er det ikke Paulus sin mening vi leser. Det er populært å si i dag at vi setter de bibelske forfatterne opp mot hverandre, og så sier vi, Paulus mente det, Jakob mente det, Peter mente det, hva skal han egentlig tro? Nei, de her er alle drevet og ledet av den samme Gud som inspirerte de til å skrive det hellige skriftene. Og Paulus skrev Kolosserbrevet inspirert av den hellige ånd. Så når vi leser gjennom dette brevet, som jeg håper du gjør i hvert fall en gang i uka fremover, så leser ikke du meningen til Paulus, men du leser Guds ord gjennom pennen til Paulus. Og det er en radikal forskjell. For at vi kommer kanskje etter hvert til å lese ting som vi kanskje har litt vanskeligheter med å godta, eller synes er veldig greit, alt dette hvor vi er i livet og hva våre ting er. Og da må vi ta et valg. Skal jeg sette meg opp og slåss imot det Paulus sier, eller så skal jeg innrette meg og tenke at dette er Guds vilje på mitt liv. Dette er ikke Paulus mening vi leser. Det er Paulus som skriver Guds ord. Inspirert av den hellige ånd. Paulus ble som nevnt en ivrig evangelist. Han var en periode på en måte litt i asyl, hvor han jobbet gjennom en del ting og sikkert klarte å samle tankene sine litt og begynne å forstå Bibelen på en ny måte. Og så reiste han på en misjonsreise sammen med Barnabas, som var på en måte den som disippelgjorde Paulus. Og så reiste han på en misjonsreise til, mens et Silas. Og på sin tredje misjonsreise så kom han etter hvert til et sted som heter Efesus. En stor by i den hellenistiske verden. Og det var, hvis du slår opp apostelgjengene 20, så leser vi litt om hva som skjedde i Efesus. Og det er ganske viktig. Eller slå opp i apostelgjengene 19. Apostelgjengene 19, så leser vi vers 9 og 10 sammen. Paulus sier i apostelgjengene 20 at han tilbrakte 3 år i Efesus. Han kom først og var noen måneder i synagogen, så etter hvert ble han kastet ut herifra, og så begynte han å undervise på noe som kaltes Tyrannus sin skole. Vi vet ikke helt om Tyrannus var et kallenavn, for han var en tyrann, eller om han faktisk het Tyrannus. Det er litt sånn, de ledde strides om det. Men det var i hvert fall en undervisningssted som ble kalt Tyrannus skole, hvor Paulus begynte å undervise. Og det står i Apostelgjengene 19, 9-10. Men noen del i synagogen forherdet seg og ville ikke tro. De talte ille om veien, så mengden hørte det. Og da brøt han lag med dem og skilte disiplene fra dem. Så han brøt ut av synagogen, det der kom til det ulevelig for han der. Og så holdt han daglige samtaler i Tyrannus skole. Og så at dette varte i 2 år. Så alle som bodde i Asia fikk høre hennes ord, både jøder og grekere. Ok, vi merkte den setningen her. Og alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere. Asia var, det er ikke Asia som vi tenker om kontinentet, men det er liksom provinsen Asia, som fremdeles var et veldig stort område. Mye av moderne Tyrkia ligger i provinsen, romerske provinsen Asia. Så Paulus er egentlig på samme plass, og han er der totalt sett i 3 år, men han er i hvert fall og underviser i denne skolen rundt 2 år. Og han er der daglig, men det kommer folk, for Efesus er en sånn metropol hvor folk kommer innom og frem og tilbake. Så kommer nok folk innom fra forskjellige kanter, til at på grunn av Paulus sin virksomhet i Tyrannus sin skole, så hele Asia høre Herrens ord. Det er ganske utrolig. Han må ha hatt en enorm begeistring når han underviste, og han, jeg vet ikke hvordan han ladde opp, men det stod han hadde samtaler, så det var en slags samtaleform for undervisning han hadde, som fariserne ofte hadde var trent i å ha. Og Jesus hadde jo det når vi leser hvordan han underviste. Han stilte spørsmål, vi spurte spørsmål tilbake, og det var en dialog når det var i mindre grupper. Det er kanskje sånn han gjorde det, i hvert fall tidligvis. Og hvorfor er det viktig for Kolosserbrevet? Jo, for det en dag, og vi vet ikke når dette skjedde, og hva som skjedde, men en dag så var det en kar som heter Epafras, som kom innom denne skolen. Og denne Epafras var fra området rundt Kolosse. Han kom derifra, han kom til Efesus. Han ble frelst, hvis ikke han var troende allerede, vi vet ikke når det her skjedde, men han ble i hvert fall undervist av Paulus. Han ble opplært i sannheten om Jesus. Han ble ivrig i sin tro, og så dro Epafras fra Efesus til Kolosse, til Hierapolis, og til Laodikea. De tre byene der hører du om i brevet. Han dro til de byene, så plantet han menigheter. Og denne Epafras, som er grunnleggeren av menigheten i Kolosse. Vi kan lese litt om han etterpå. Denne Epafras var på en måte frukt av undervisningen til Paulus. Det er litt en sidekommentar her, som jeg må si da. Noen av dere holder på med å undervise søndagsskole og har bibelsgrupper og bibelstudier. Og jeg håper noen av dere, forhåpentligvis alle som har barn, er med å undervise barna sine og i den kristne tro. Og noen av dere leder ungdomsgrupper, og folk på forskjellige arenaer har mulighet til å vitne for barna sine, og for, kanskje spesielt for de yngre, men også for andre. Og jeg vet at det ofte kan være slitsomt å forberede seg, og jeg tror alltid like inspirerende å forberede søndagsskolen, eller hvordan det er. Og det er kanskje tungt å ha kveldsandakt i familien og sånne ting. Og det kan hende at Paulus oppfatter det sånn også, at han hadde kanskje ikke den beste dagen når han underviste, og det var liksom trått. Men på grunn av den undervisningen han hadde i Efesus, så kom den dagen Epafras inn, som ble til velsignelse på hele regionen Kolosse, Hierapolis, der det var tre byer, som på en måte fikk evangeliet og ble blomstret ganske hardt opp på grunn av den ene mannen som en gang kom inn og satt under undervisningen til Paulus. Og du kan tenke når du er mismodig og synes det er litt tungt å undervise studentene som ikke bryr seg eller barna som ikke sitter i ro. Og hvis jeg satt inn Epafras der og hørte på deg og fikk møte Jesus og ble en ivrig evangelist som denne Epafras hadde blitt. Og måtte det være mange av de her også. Kanskje blant dere små, det er ikke små, ungdommer. Kanskje det er denne Epafras her. Jeg tenker det er utrolig oppmuntrende å tenke på hvordan Gud løser det her, at det begynte i Efesus og så forplantet det seg til den området i Kolosse. Og så kommer Epafras. Så vi oppmuntrer av det. Paulus, det står i Kolosserbrevet 2:1. Der står det at han ikke selv hadde vært i Kolosser noen gang. Det står, for jeg vil, Kolosserne 2:1, for jeg vil at dere skal vite hvor stor strid jeg har for dere, og for dem i Laodikea, og alle de andre som ikke selv har sett mitt ansikt. Så han hadde aldri vært i denne menigheten enda. Han dro kanskje der senere, men han hadde ikke vært der. Han hadde heller ikke vært i Laodikea. Men han hadde kjennskap til dem på grunn av Epafras, og sikkert andre han hadde hørt rapporter om. Og han hadde en slags overordnet pastoralt ansvar for dem. Når Paulus skriver dette brevet, så er han ikke, sitter han ikke komfortabelt på kontoret sitt, så skriver han et hyggelig brev. Da sitter han i fengsel. Han er i fengsel i Rom. Han var to ganger i hvert fall, som vi vet om, fengslet i Roma. Og det er hans første fangenskap, hvor han hadde litt større frihet. Han fikk lov til å bevege seg litt rundt, han fikk lov til å være gjester. Han måtte betale for det selv, men han kunne på en måte ha litt sånn fritt fangenskap. Og det er her han sitter og skriver det her brevet, etter han har fått en rapport fra Epafras. Der skriver han et par andre brev også. Han skriver Efeserbrevet, som er veldig likt innholdsmessig, men har fremdeles noen ganske store forskjeller, som parallellbrev. Og så skriver han Filipperbrevet, Hva er det som kjent med Filippebrevet? Jo. Hva er det som kjent med det? Hva er ordet som går igjen i Filippebrevet? Glede, sant? Han skriver Filippebrevet når han sitter i fengsel, og så han så glad, for han kjenner Jesus, at så sprer han glede i Filippebrevet. Og så skriver han brevet til Filemon, og det det slags som heter fengselsbrevene til Paulus, fange, eller det kanskje andre brev for navnet for det, men det disse brevene han skriver. Han skriver også andre Timotius fra fengselet, når det fra hans andre fangenskap. Men Kolosserbrevet altså en respons på en rapport han får fra Epaphras, som kommer til Paulus og trenger råd. Han trenger hjelp, for det ting har begynt bra, men så har det begynt å skri litt ut i Kolosse og andre plasser, og så trenger han råd fra Paulus. Og dette brevet altså en respons på dette møtet med Epaphras i fengselet i Rom. Så vi har møtt den første F-en, forfatteren. Da kan vi begynne å se på den andre F-en, så forsamlingen til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolosse, står i vers 2. Men det først at de hellige og troende, det er ikke sånn at du kan bli en av delene. Konstruksjonen her sier at de begge deler, de var både hellige og troende. Hellige betyr altså adskilt fra verden. Det er noen som Gud har på en måte tatt ut på en spesiell måte fra verden. De hellige, hans egne. Og så er det fordi de troende også. Det henger på det sammen. Alle kristne hellige og troende. De brødre i Kristus. Og hvis du leser den Kolosserbrevet et par ganger, så ser du at det er tematikk som går igjen over og over igjen. I Kristus, ved Kristus, i ham, og så videre. Men så er det også sånn at de i Kristus, men samtidig i Kolosse. Kolosse ligger i, hvis du har sånn kart bak i Bibelen din, de fleste Bibelen har vel gjerne det, så kan du jo stå opp og se litt. Det ligger jo på noen slags Lykusdalen, men jeg tror det som står i Bibelen deres mest sannsynlig Frygia. Hvis du ser på en av de kartene fra som kartet med folkeslagene på Pinsedag, der i hvert fall Frygia nevnt. Men hvis du har en kart fra Paulus sin misjonsreise, så står det også der Frygia. Det er på en måte området, eller provinsen, som Kolosse lå i. Der lå også de andre to byene, Hierapolis og Laodikea, ganske i nærheten. Og hovedveien gikk fra Efesus, som var en stor by, og til Mesopotamia, det var som litt der Abraham kom fra. Den gikk gjennom Kolosse, i hvert fall i en periode. Så den senere redirigert gjennom Laodikea, men han hadde i hvert fall gått gjennom Kolosse, så det hadde blitt et sånt stoppested på veien. Hadde mange impulser utenfra. Så der ligger altså i Lykusdalen i Frygia, som er en provins da, i Rom. Befolkningen her bestod primært av hedninger, men også hadde også en del jøder som bodde der, fordi at Antiochus, en sånn leder som ledde 200 år før Kristus, han forflyttet mange jøder til den byen, cirka 200 år før Kristus. Han hadde en sånn lokal jødisk gruppering, som jeg vet ikke mange prosent de utgjorde, men de utgjorde du visste at det var jøder der, men hovedsakelig var det hedninger. Som nevnt så var den her menigheten plantet av Epaphras. Hvis du slår opp i Kolosserbrevet 1.7, der sier Paulus, eller han sier først i vers 6, for også til dere er evangeliet kommet, som det er i hele verden, og det bærer frukt og vokser. Slik er det også hos dere, helt fra den dag da dere fikk høre det, og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet. Og så følger med i vers 7 her. Slik har dere også fått lære det av vår kjære medtjener Epaphras, som er en trofast kristig tjener for dere. Han også nevnt i brevet til Filemon i vers 24. Så slå opp det da. Det siste brevet, eller brevbrevet. Der står det Filemon 23, står det der. Det er sikkert feil i notatene der, sikkert. Det står for at Epaphras, min belfange Kristus Jesus, hilser deg. Så Epaphras var på en måte en av de som hadde vært aktiv der, men som hadde dratt til Rom for å gi en rapport til Paulus. Denne menigheten i Kolosse møttes, om ikke de gjorde alltid, så møttes de i hvert fall regelmessig i huset til Filemon. Hvis du leser i Filemon, hvis du slår opp der og ser det i vers 1 og 2, så sier Paulus, Kristi Jesu fange, og vår bror Timotheus, til vår kjære venn og medarbeider Filemon, og til vår søster Appia, som mest sannsynlig var kona til Filemon, og til vår medstrider Arkippus, og til menigheten i ditt hus. Så Filemon er nesten en rik mann. Han hadde noen slaver, en som rømte, som heter Onesimus, som brevet til Filemon handler om. Jeg skal tale om brevet til Filemon når jeg skal ha en møtehelg senere, jeg tror det april. Så da får vi på en måte vært litt i Kolosse da også, men det et personlig brev om Onesimus og Filemon. Men Filemon var en velstående mann, som hadde sikkert et stort rom eller stort hus, hvor han hadde menigheten kom hjem til han og møttes hos han. Om det var alltid, vet jeg ikke, men i hvert fall regelmessig møttes de der. Og så leser vi om en sentral skikkelse også i forsamlingen, som var Arkippus, som var nevnt i Filemon vers 2, men også i Kolossebrevet, vers 4, kapittel 4, vers 17. Arkippus er også mest sannsynlig, det her ikke sånn vi vet sikkert, det er litt sånn edited guess, men Arkippus var mest sannsynlig sønnen til Filemon og til Appia, hvis dere er nevnt i begynnelsen av Filemon, men om det ikke er sånn, så ikke... Ja, om du kommer til himmelen og du viser at det ikke stemte, så er det greit. Det er ikke, eller ikke hvile frelsen din på det. Det er mest sannsynlig var han det. Og der står det i kapittel 4, vers 17. Si til Arkippus, gi akt på den tjenesten du har fått i herden, så du fullfører den. Det er ikke sånn, han drar så mye ut av det, men han har i hvert fall tydeligvis fått en tjeneste som var kanskje en av lederne der i Kolosse. Og han ble liksom formant her til å fullføre den tjenesten og være aktiv i den tjenesten. Så vi møter et par av disse menneskene her. Epaphras, Filemon, Arkippus. Så møter vi en kanskje et Tychicus. Mange, mange rare navn her, men Tychicus er også en litt sånn viktig rolle i det her. Han hadde nemlig ansvar for å frakte med seg Kolosserbrevet, brevet til Filemon, og den rømte slaven Onesimus ifra Rom og til Kolosse, til huset på Filemon. Det står i Kolossebrevet kapittel 4 og vers 7-9. Hvis du leser der under, så står det kapittel Kolossene 4, 7-9. Står det, hvordan det går med meg, det skal Tychicus fortelle dere alt sammen. Han er min kjære bror, og trofaste hjelper og medtjener i Herren. Nettopp derfor sender jeg ham til dere, for at dere skal få vite hvordan vi har det, og for at han kan oppmuntre deres hjerter. Sammen med ham sender jeg Onesimus. Det var altså den rømte slaven, den trofaste og kjære bror, så nå har det skjedd med ham, og det skal vi lære mer om senere, som er fra deres egen by. Disse to vil fortelle dere alt herfra. Så Tychicus er også da i fengselet med Paulus, eller besøker Paulus i fengselet, om ikke annet. Om han hadde et forhold til Kolosse, det vet vi ikke, men han hadde i hvert fall ansvaret for å frakte med seg Kolossebrevet og brevet til Filemon og denne fangen Onesimus. Og sånn fikk de bud fra Paulus med denne personen, Tychicus. Så har vi litt om forsamlingen og hva som foregikk og hvem disse kolosserne var. Men vi må bevege oss inn på den tredje F-en for hva som virkelig er av interesse for det brevet her. Og det er foranledningen. Hva var det Epaphras egentlig hadde rapportert til Paulus som drev Paulus til å skrive dette brevet? Når du skriver et brev, jeg vet ikke om skriver folk brev lenger. Reis opp en hånd hvis du har skrevet brev siste året. Ja. Nei. Nei, det teller jeg ikke nå. Ok, har dere skrevet brev før? Ja, du har skrevet brev. Et brev til Kenne. Skrev du det på hånd? Eller? Ok, ja, men det er godt nok det altså. Men vi skriver ikke så ofte brevene, men vi skriver med brev på oss da. Og ringer og sånne ting. Så hva var det egentlig jeg skulle si nå? Jo, det jeg skulle si var at vi skriver jo ikke brev bare på måfå. Selv om det et personlig brev, så har du på en måte en hensikt med å skrive et brev, sant? Du setter deg ned og tenker, hva skal jeg skrive? Jeg skal skrive så og så. Og sånn på en måte Paulus, han skriver ikke bare ned sånn, alt som har kommet til tankene sånn, uten en plan. Han har satt seg ned, så har han fått en rapport, og så tenker han, hva skal jeg skrive nå til disse menneskene i Kolosset? Hva på en måte, hva trenger de å høre nå? Og så skriver han, da inspirert av den hellige ånd, det en slags sånn her, et mysterium egentlig, hvordan det henger sammen, og hvordan Gud klarer å styre pennen hans, og han skriver Guds ord, men samtidig har personlig preg på seg. Det er en av de store mysteriene som ikke vi kan forklare helt hvordan det fungerer, men vi må bare stole på at sånn er det, for det er vitneskriften om at sånn er det. Det er personlig, men samtidig inspirert. Men hva er altså foranledningen her? Jo, forsamlingen i Kolosset var i hovedsaken en sunn og grunnfestet forsamling som hadde tro på Jesus. De var full av kjærlighet til hverandre. Vi kan lese sammen i Kolosserne 1, 4 og 5. Lese takkebønnen, som på et tema for neste uke. Da. Men bare lese hva Paulus skriver til Kolosserne, hvordan han måtte takke Gud for dem. Der sier han, for vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus, om den kjærlighet dere har til alle de hellige, på grunn av det håp som ligger ferdig for dere i himmelen. Dette håp har dere alt hørt om gjennom sannhetens ord, evangeliet. Så det, hvis du husker når Galaterbrevet begynner, så er det en måte, hei, jeg heter Paulus, og så er det rett på harde formaninger, ingen nåde. Det er jo nåde, men på en måte, det er, her er det noe som er alvorlig galt i Galaterbrevet, og her må Paulus være på sitt strengeste. Sånn er ikke Kolosserbrevet. Her er ikke menigheten gått på en måte på helt ville veier. Her er det, står det relativt bra til. Det er ikke en perfekt forsamling som vi skal se mer om senere. Men her er en forsamling som er grunnfestet i troen på Jesus. De har kjærlighet til hverandre. De har hørt evangeliet. Det er på en måte, det er bra ting som skjer her. Og det er også litt av grunnen til at han skriver det, for å oppmuntre dem til å fortsette med det de allerede har begynt på. De har begynt et løp med troen på Jesus, han ber dem å fortsette å fullføre det. Men det er også et par ting som har begynt å skrive litt ut. Bare for å si en kommentar til her. Det er litt oppmuntrende å lese disse brevene, for det vitner om at det er ikke en perfekt menighet på jorda. Det finnes måte en perfekt menighet som noen gang har eksistert på jorda, og som noen gang kommer til å eksistere inntil vi er på en måte hjemme i himmelen. Det er alltid et eller annet som er ikke som det burde være, eller som må korrigeres litt. Og sånn er sikkert vi, og vi har ting som vi må korrigeres på og vokse i. Og sånn vil det alltid være. Hvis du er på en måte på utkikk etter den perfekte menighet, sier du er student og skal flytte til en ny by, tenker du at jeg skal finne den perfekte forsamlingen. Hvis den finnes, så bør du dra litt fra Bjørn ødelagt, for vi er ikke perfekte mennesker, og vi hadde ødelagt en perfekt menighet. Sånn er det bare. Det er ingen perfekt forsamling, for det er ingen perfekte mennesker. Og sånn er det som er nede i Kolosset. Og da er på en måte det oppmuntrende å lese at de sliter med sine ting, som vi kan slite med våre ting. Men hva er disse tingene som hadde begynt å gå galt i Kolosset? Jo, det var en form for vranglære som hadde begynt å snike seg inn. Og nå skal det sies at det har vært skrevet, jeg skal ikke si tusenvis, men sikkert tusenvis av sider, fram og tilbake om hva som var på en måte, hva bestod denne vranglæren av. Og sannheten er at vi vet ikke helt sikkert. For det Paulus sier aldri, her er hva så galt, kolon, problemet, og så sier han hvordan vi fikser det. Nei, han sier aldri hva problemet er. Så vi må på en måte bruke litt, trekke ut et par ting, så vi tenker oss, vi vet ikke nøyaktig hva problemet var, men vi vet et par av de tingene som vranglæren hadde fått med seg. For han skriver et svar til dem, hvor han korrigerer teologien deres. Så de hadde tydeligvis kommet litt på avveie på grunn av en vranglære. Men hva den bestod av nøyaktig, det vet vi ikke. Men det som vi kan si med ganske stor sikkerhet, det er at det er kommet noen inn i forsamlingen, og så har de begynt å si noe som følger. Tro på Jesus og ha tro på han og følge Jesus, det er veldig bra. Det er et fantastisk utgangspunkt. Men det finnes noe mer som kan gi deg enten A, dypere fylde i din åndelige opplevelse, eller B, større frihet enn det Kristus alene kan gi. Ok? Fylde og frihet. Hvis du leser gjennom, så ser du at de ordene går litt igjen. Fylde og frihet. Det hadde kommet noen inn og sagt, ja, det er bra med Jesus. Ikke forkast Jesus, for all del. Vi må ha Jesus, men vi skal oppgradere religionen deres til et nytt nivå. Vi skal ta den litt høyere. Det er på at 90% der. Nå trenger dere bare den siste biten for å oppnå fylde, eller oppnå full frihet. De som kom med denne vranglæren, hva enn det måtte være av substans, presenterte en mindreverdig Kristus. En bra Kristus, men ikke en fullkommen Kristus. Og på grunn av en feil fremstilling av hvem Jesus var og er, så ble også veien til frelse og åndelig fullkommenhet presentert på en feil måte. Dette resulterte blant annet i litt loviskhet. Det var noen som var asketiske, at de måtte ikke spise sånn og sånn mat for å komme til det neste nivået i ens åndelige opplevelse. Så måtte de avstå fra visse former for mat. Noen hadde blitt overtroiske og begynt å dra inn i sånne nymånefester og sånne ting, og legge stor vekt på det. Og det er forskjellige ting hvor folk fokuserte på, men kjernen var i hvert fall at Kristus er bra, men han er ikke nok. Og det er det Paulus tenker, det her er jeg nødt til å svare på. Jeg var nødt til å skrive et brev der Kristus Jesus blir fremstilt som den fullkomne og fantastiske frelseren han er. Og dere er nødt til å forstå hvem han er, og så er dere nødt til å forstå hvem dere er som er plassert sammen med han. Og at i han så har dere absolutt alt dere trenger for livet her og for evigheten. Det er det som er saken med Kolosserbrevet. Roten til vranglære, de fleste så å si velfungerende forsamlinger, så fungerer det veldig dårlig å komme inn og på en måte si at nei, for å bli frelst, så må du må tro på en annen gud, eller du må forkaste troen og begynne å gjøre lovgjerninger. Altså, hvis det kommer noen ting som er helt imotsatt av det du er vant til å tro på, så vil du reagere med en gang. Vranglærer som sniker seg inn er alltid ganske riktig, men så litt feil på slutten. Det er alltid nesten riktig, men alltid en viss skjev fremstilling av Jesus. Skjønte dere det? Det er som hvis noen kommer inn og sier at Gud finnes ikke, du må tro på steinen ute i hagen, sant? Så du skjønner, nei, det er så langt vekk fra det jeg er vokst opp med, det som står i Bibelen, at det skjønner jeg er galt. Men hvis noen kommer inn og sier at Kristus er bra, men hvis du gjør den lille tingen her, så booster vi den kristne opplevelsen den. Da er vi kanskje litt mer villige til å høre hva de har å si, sant? For de tror på samme Bibelen som vi tror på, og de har jo samme, på en måte, snakker litt samme språket som vi har. Vranglære kommer alltid inn i forsamlinger ved at det klær seg ut som sunn kristendom, men så er det egentlig ikke det. Og sånn fungerer den onde og den ondes disipler, hva det er å si. Vranglærere er alltid nesten riktig. De ligner på en sann profet, men så er det noe som ikke er riktig som de tar med seg. Så de sa i hvert fall, du trenger dypere fylde, du trenger større frihet. Det var problemet for Kolosset, og det er også problemet som vi kan møte i det 21. århundre. Så det her er relevant for oss også. Så hvorfor skrev Paulus dette brevet? Her er oppsummert en setning jeg kommer til å si om og om igjen på onsdagen fremover. Paulus skrev Kolosserbrevet 1 for å demonstrere at Kristus er tilstrekkelig. Men hvis du måtte vil ha setningen som jeg tror inneholder hele tematikken, så skrev han Kolosserbrevet 2 for å beskrive den troendes union med Kristus og det liv som burde følge av denne unionen. Ok? Så Paulus skrev Kolosserbrevet for å si at du som troende er forenet med Kristus. Og på grunn av at jeg forener med han, så burde det få disse konsekvenser på hvordan du lever. Det det Kolosserbrevet 3 og 4 handler om. Bare se på denne unionen du har med denne fullkomne Kristus, så er også livet ditt burde være litt annerledes. Og det oppsummerer på en måte boka. Kristus er tilstrekkelig for alt det du trenger. Og hvis du i han, så har du alle ressurser tilgjengelig for å kunne stå imot det onde her, her og være frimodig på jorda, men også for å komme til himmelen og leve i harmoni med han i evighet. Union med Kristus, i Kristus. Det var noen av dere som gikk gjennom Kolosserbrevet og så mange ganger det står enten i ham, eller ved ham, eller i Kristus, eller ved Kristus. Vi har ikke tid til å gå gjennom alle sammen nå, for det er veldig mange. Men hvis vi bare gir et par eksempel, i kapittel 1, vers 2, så sier han, som vi allerede har lest, til dere hellige og troende brødre i Kristus. Vers 13 og 14, jeg kan bare lese et par kjappe medlemmer i kapittel 1. Vers 13 så står det, han er den som frydde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. Vers 14, i ham, i Kristus altså, har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Vers 16, i ham er alt blitt skapt i himmelen og på jorden. Alt er skapt ved ham og til ham. Vers 17, han er før alle ting, alt består ved ham. Vers 19, det er Guds vilje å la hele sin fylle til bolig i ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv. Vers 28, og ham forsyner vi i det vi formaner hvert menneske, og lærer hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment. Hvor? Hvor skal det være fullkomment? I Kristus. Vers 28. Kapittel 2, vers 3. I ham er alle visdommen som kunnskapen skatter skjult til stede. Overgangen til den på en måte praktiske delen av Kolosserbrevet, kapittel 3, vers 1-4, så står det. Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La dere sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Du er med ham i hans død, med ham i hans oppstandelse. Du kommer til å være med ham når han kommer tilbake. Budskapet på Kolosserbrevet er at han er perfekt, Jesus er perfekt, og vi som krone, troende, er i ham, og vi er med ham. Vi går med avslutning, så da snakker kjapt om den fjerde F-en. Hva er fundamentet for dette brevet? Jo, det er hilsen til Paulus, som vi finner i den andre delen av vers 2. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far. Det er en standard hilsen som Paulus bruker i alle sine 13 brev. Det består av det tradisjonelle greske ordet for nåde, charis, og det greske ordet for fred, som er det er det greske ordet som er oversettelsen av shalom, som er det hebraiske ordet for fred. Så her er det på en måte en hilsen som tar med den greske måten å hilse på, og den hebraiske måten å hilse på. Nåde og fred. Charis og shalom. Men det er ikke shalom det står eirene, som er det greske ordet for shalom. Og det er hilsen inneholder fundamentet for den kristne tro. Nåde blir gitt til mennesket, og på grunn av denne nåden, så er det mulig for mennesket å ha fred med Gud. Nåde og fred. Uten at en mottar nåde fra Gud, kan en aldri ha fred med Gud. Og Paulus begynner det brevet med å gi kolosserne det beste han har å gi dem, og gir et ønske om at de skal ha nåde og fred. Kanskje det er noe vi skal tenke på, at det er noe vi også burde ønske fordi vi møter på vår vei. Det er noe du har hvis du er i Kristus. Da har du mottatt nåde fra Gud, som er mulig gjennom Jesus, et sted for fred med liv og død. Og da har du fred med Gud. Nåde og fred. som vi skal gi oss her. Jeg ber om at hvis du, uansett om du kommer eller ikke, fantastisk kjekt å se så mange i kveld. Jeg forventer ikke at det kommer så mange, men det fantastisk hvis du gjør det. Det fantastisk å lese gjennom Kolosserbrevet til neste gang igjen. La det levende sverdet virke i hjertet ditt. Og så tenker du på hvem Kristus Jesus, hvem han som jeg plassert i? Hvem denne fullkomne frelseren Jesus Kristus, som jeg har mottatt nåde fra, og på grunn av han så jeg fred med Gud. La oss be sammen. Himmelske far, vi har fått mye fakta og informasjon inn i tankene våre nå, og jeg ber selv for at hvis vi kan huske noe, så er det at Kristus Jesus perfekt, fullkommen. Han alt vi trenger for livet nå, han alt vi trenger i møte med døden, han alt vi trenger for evigheten. Kjære far, jeg ber om at de utenfor som kommer og måneder resten av livet, at de må se klarere og klarere hvor fullkommen og fantastisk Jesus og hvor fantastisk herlig det at vi plassert sammen med han når vi kommer til tro. Kjære far, hjelp oss når vi nå søker å be til deg i bønnemøtet, at vi kan ha Kristus fokus også der, at vi kan be til ditt hjerte, og at du må roe oss ned, og la oss få ro i tankene og sinnet vårt, så vi kan søke deg i bønn, og søke oppmuntring og trøst i bønn, og at du må utrede store ting gjennom bønn også. Takk for alle som har kommet hit, og ber om at du må velsigne deg spesielt denne onsdagskvelden. Vi ber i Jesu navn. Amen.